V cerkni si bodo predstavili monografijo o skladatelju Franu Gerbiču. V sredo bo minilo natanko 100 let od smrti človeka, ki je odločilno zaznamoval razvoj slovenske klasične glasbe. Monografijo je napisal muzikolog dr. Edo Škulj. Izšla je pri Celjski Mohorjevi družbi. Pred mikrofon smo povabili urednico Alenko Veber, ki je vesela, da...
Tako obsežne monografije, seveda je to poseben zalogaj, tako za založnika kot za izdajatelja.
Uspelo jim je, ker so začeli pravočasno. Fran Gerbič ni bil samo skladatelj, bil je tudi glasbeni pedagog, utemeljitelj slovenske opere, pisec prve slovenske simfonije, urednik in prva mednarodna slovenska pevska zvezda, pa tudi dirigent in pevovodja. Avtor, dr. Edo Škulj, je monografijo razdelil na tri dele. V prvem so Gerbičevi autobiografski zapisi, v njih je veliko notranske. Drugi del monografije z naslovom Drugi o Gerbiču je najobsežnejši.
V tem delu so zbrani vsi prispevki, avtori, ki so opisovali življenje in delo velikega cerkničana, kot tudi tisti, ki so samo študirali njegove skladbe, njegove izvedbe in njegove spise.
V tretjem delu Gerbič po Gerbiču Edo Škulj obravnava dogajanje po skladateljevi smrti.
Tudi se dotakne ohranjanja kolektivnega spomina na glasbenika v Ljubljani in ne nazadnje tudi v cerkvici.
Pri monografiji je sodeloval tudi pomočnik ravnatelja Narodne in univerzitetne knjižnice Zoran Krstulovič.
On je namreč pripravil kot bibliotekar seznam celotnih glasbenih del Frana Gerbiča in dodal je tudi literaturo o Franu Gerbiču.
Pregledal je skladateljevo zapuščino, ki je shranjena v NUK-u in zgodovinskem arhivu Ljubljane. Monografija vsebuje več kot 60 arhivskih in dokumentarnih fotografij.
Od portretov Frana Gerbiča do današnjih fotografij, ki nas popeljejo po krajih, kjer je skladatelj živel in deloval.
Današnje fotografije od orgel v cerkvici do šole v Ilirski Bistrici in skladateljevega groba na Žalah pa je posnel Blaž Nidršič iz znane cerkniške fotografske družine. Zakaj Ilirska Bistrica? Fran Gerbič je svojo poklicno pot leta 1857 pri 17 letih začel prav v Trnovem, takrat pri Ilirski Bistrici. Bil je učitelj in organist. Alenko Veber je pri urejanju najbolj presenetilo dejstvo, kje vse je Fran Gerbič živel in deloval.
Njegovo območje delovanja je bila seveda najprej Ljubljana, Lvov, Dunaj, Ulam, Praga.
Potovanje je Franu Gerbiču, ki se je rodil leta 1840 in umrl leta 1917, očitno ni predstavljalo večjih težav. Bil je velik domoljub. V Ljubljano se je vrnil z Lvova za trikrat manjšo plačo in trikrat več dela. Živel je v zanimivem času oblikovanja narodne identitete in dileme denar ali domovina ni bilo, ugotavlja urednica monografije Alenka Veber.
Monografija je v prvi vrsti namenjena notranjcem, torej cerkničanom, prebivalcem notranjske na tej strani Javornikov. Pomembna je pa seveda tudi za vse tiste, ki imajo nekako radi take pomembne, zanimive življenjske zgodbe enega samega človeka.
Fran Gerbič je svojo moč in ideje črpal iz notranjske pokrajine.
To se v njegovih autobiografskih spisih tudi čuti.
O tem je pisal tudi njegov sin Hugo.
Gerbič je v svoji poklicni dobi navezoval stike z številnimi glasbeniki, organisti. Gerbič je bil nenazadnje tudi organist v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani in zagotovo je vsem tem ljudem pripovedoval, odkot je doma.
Še več pravi Alenka Veber, češkega pisatelja Jana Nerudo, je celo povabil na obisk. Notranjska ga je očarala.
Napisal je, da je ta dežela začarana in potem napisal en tak lep popotni esej. Ta njegov spis, potopisni spis Nerude je že pred leti prevedla bohemistka Albinca Lipovec, ki je ravno tako notranjka.
Spis je bil že pred leti objavljen v notranjskih listih, zdaj pa so ga vključili tudi v monografijo.
In Neruda je vsaj za moje vedenje, kolikor poznam te domoznanske literature, ki govori o Notranjski, izjemno lepo popisal to našo lepo deželico, na eni strani pod Slivnico, na drugi strani pa pod Javorniki. Seveda je Neruda obiskal tudi našo kraško lepotico, Postojnsko jamo.
Monografija o Franu Gerbiču, ki jo predstavlja urednica Alenka Veber, ima kar 484 strani velikega formata.
To ni knjiga, katero bi človek prebiral ob večernih dolgih urah, ampak je knjiga, ki nam poleg življenja Frana Gerbiča odkriva njegov svet, torej svet 19. stoletja in začetek 20.
Zapisi, kot je Neruda, vsebino monografije dodatno osvetlijo.
In tudi pokaže na širino Frana Gerbiča, s kom vse je Fran Gerbič sodeloval, s kom se je pogovarjal.
Gerbič v zapisih iskreno opisuje Cerkničane.
Ne nazadnje, v tej monografiji tudi izvemo, da je bil prvi lastnik znane gostilne pri Tišlarju, torej znane gostilne ljubljanske, da je prihajal iz Cerknice.
Imensko in krajevno kazalo v monografiji je uredila Alenka Veber.
Če to malo pogledamo, vidimo samo v imenskem kazalu, imamo več kot 700 gesel. Koliko ljudmi je imel pravzaprav Fran Gerbič opravka oziroma s kolikšnim številom ljudi je Fran Gerbič sodeloval. Krajevno kazalo nam pa ne nazadnje priča, kje vse se je Fran Gerbič premikal.
Alenka Veber je prepričana, da bodo bralci, ljubitelji domoznanstva našli še veliko izzivov, kot pravi.
Če bi me sedaj vprašali, če pa ta monografija, ki izhaja ob stoletnici smrti in seveda brez pomoči glasbene šole Frana Gerbiča, Cerknica in ravnatelja, profesorja Milivoja Matkoviča, doktorja Eda Škulja, Zorana Krstuloviča in znatne pomoči občine Cerknica, do te izdaje ne bi prišlo. Ni pa rečeno, da nismo česa pozabili.
Mogoče pravi bo še kdo kdaj napisal, kaj o tem zanimivem Notranjcu. Dr. Edo Škul, magister Zoran Krstulovič, naša sogovornica Alenka Veber in ravnatelj glasbene šole iz Cerknice Milivoj Matković bodo monografijo predstavili v sredo ob 19. uri v Kulturnem domu Cerknica. Prireditev bo potekala natanko na 100. obletnico skladateljeve smrti. Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica bo pripravila tudi glasbeni program. Gerbičeve pesmi bodo izvajali profesori šole, komorni zbor Fran Gerbič in zbor Slovenske filharmonije. Prispevek Maruše Mele Pavlin.